Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: пред собранието подигнато знамето на НАТО, откако празениците го ратификуваа протоколот за членство во Алијансата. 5 години од првата бомба, правдата се уште не е задоволена. Социјалците ги полнат хладилниците и ризикуваат да го изгубат правото на социјална помош. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Знамето на НАТО свечено подигнато пред собранието. Македонија го изгласа законот за ратификација на Северноатлантскиот договор, но со одложено дејство. Останува уште Шпанија да ја заврши работата и Македонија следниот месец да стане 30-та членка на НАТО. Знамето на НАТО свечено е подигнато пред собранието откако пратениците едногласно го ратификува протоколот за членство на Македонија во Алијансата. За ратификација на Северноатлантскиот договор гласа 114 пратеници. Немаше против и воздржани. Останува уште Шпанија да го ратификува протоколот и Македонија да стане 30-та земја членка на НАТО. Гласањето за овој договор со одложено дејство е затоа што собранието треба да се распушти пред одржување на предвремените парламентарни избори предвидени за 12 април. Во обраќањето пред парламентот на седницата за ратификација на договорот, председателот на државата Стево Пендаровски рече дека членството во најмоќниот воен сојуз во светот е привилегија, но и огромна одговорност.
На внатрешен план, тоа значи да продолжиме со подобрување на животниот стандард на војниците и старешините, со нивната обука, со модернизација на опремата, воопшто со зајакнување на воените потенцијали да ги препознаваме и да се справуваме со современите безбедностни ризици и закани.
Рече Пендаровски. Тој вели дека членството во НАТО немаше да биде возможно без длабоките политички промени кои што се случија во изминатите години, како политиката кон соседите и решавањето на споровите. И техничкиот премиер Оливер Спасовски говореше за сторените компромиси за да може државата да стане членка на Алијансата, осврнувајќи се на договорите со Грција и со Бугарија, кои, како што рече, од тотална изолација на меѓународна сцена направија пресвртница и ја вратија државата на агендата на НАТО и на Европската Унија.
Денес можеме гордо да кажеме, времињата на несигурност и на нестабилност се зад нас. Северна Македонија на јасен, чист пат заедно со најсилните сојузи во светот. Одиме по тој пат кој ни обезведува подобар и повисок стандард, посигурни граници и припадност кон семејство од нации ориентирани кон иднината. Од оваа најголема и благодарна цел нема постапување.
Пратеникот Никола Мицевски, координатор на парламентарната група на ВМРО-ДПМНЕ, рече дека партијата нема намера да ја загрози определбата и заслуженото членство во НАТО, на кое се чека со години. Представниците на парламентарните групи во собранието кои се обратија од говорницата се осврнаа на своите заслуги и на нивниот придонес кон членството во НАТО. Председателот на собранието Талат Џафери рече дека патот кон НАТО не беше лесен и беше испреплетен со многу турбулентни моменти. По изгласувањето на договорот, на пратениците им се обрати вршителот на должност, председател на парламентарното собрание на НАТО, Атила Местерхази. На собраниската седница присуствува и поранешни председатели на државата, премиери и председатели на собранието, лидерите на СДСМ Зоран Заев и на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, представници на дипломатскиот кор, меѓу кои амбасадори од земји членки на НАТО. НАТО очекува напролет Северна Македонија да стане членка на Алијансата. Тоа го изјави представничката на САД во НАТО, Бели Хачисон, на брифинг во Брисел. Мислам дека до летото знамето на Северна Македонија ќе биде до другите 29 знамења. Ќе бидеме среќни напролет да ја поздравиме Северна Македонија, рече таа на брифингот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пет години од почетокот на објавување на така наречените бомби, нема правна завршница за тоа кој прислушувал. Во меѓувреме СЈО замина во историјата, а на бомбите им се заканува да бидат забранети да се користат како индиции за сторени кривични дела. За сега за делата кои произлегоа од прислушуваните материјали се осудени само малку луѓе, а во затвор се уште помалку. Го слушаме Владимир Калински.
Изминаа 5 години од како Зоран Заев како лидер на тогашната опозицијска СДСМ на 9 февруари 2015 година одржа пресконференција на која ги објави првите нелегално прислушувани разговори, односно така наречените бомби, како дел од проектот кој партијата го нарече Вистината за Македонија. Заев тврдеше дека прислушуваните разговори докажуваат нелегални активности на функционери на тогашната власт предводена од ВМРО-ДПМН, образложувајќи дека снимките ги добил од вработени во македонските служби, а дека за прислушувањето биле одговорни тогашниот премиер Никола Груевски и директорот на УБК Сашо Мјалков, кои незаконски прислушувале над 20.000 граѓани, политичари, новинари, бизнисмени, представници на граѓанските организации, членови на владата и парламентот. Некои од бомбите предизвикаа масовни протести, но беа и причина за формирање на специјалното јавно обвинителство, но сепак правна разрешница за тоа кој прислушувал и натаму нема. Во меѓувреме СЈО замина во историјата, а во моментов во собранието е доставен закон за јавно обвинителство со кое е можно бомбите да бидат забранети да се користат како индиции за сторени кривични дела. Објавувањето на овие материјали за многумина граѓани беа причина да веруваат дека инволвираните функционери ќе бидат процесуирани од страна на правосудството.
Луѓето се надеваа дека после целиот овој процес на објавување на афери на криминални активности кои се поврзани со високи личности, конечно, исти ќе излезат пред лицето на правдата.
Вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Заев, иако предвидуваше дека Груевски ќе даде оставка за 3 дена, тој оставка сепак даде месеци подоцна по долгите преговори во неколку продолженија за решавање на кризата со представниците на меѓународната заедница и подпишувањето на Пржинскиот договор, според кој беше договорено да бидат одржани брзи предвремени избори со предходно формирање на технички влада и оставка на премиерот 100 дена пред изборите. Во Пржино беше договорено и формирањето на специјалното јавно обвинителство со мандат да утврди кој прислушувал, но и да отвора предмети против функционери кои го прекршиле законот.
Но тоа што се случи, никој не го очекуваше. Значи се случи таа надеж да биде корумпиран. Надеж во смисла на новата институција која произлезе од целиот процес на објавување на тие искувани материјали.
Во меѓувреме СЈО веќе не постои, откако на 15 јули минатата година јавноста беше изненадена од оставката на специјалната обвинителка Катица Јанева, која дојде пред да бидат приведени Бојан Јовановски, познат како Боке 13, и Зоран Милевски Кичеец, кои се осомничени во предметот рекет на јавното обвинителство, откако во јавноста беа објавени текстови дека се уценувани бизнисмени вклучени во истраги на СЈО, а следуваа и снимени разговори каде на интерфон се слуша и гласот на Јанева како учествува во разговори за постапки кои се воделе против бизнисменот Јордан Камчев. По проширувањето на истрагата за предметот рекет, притвор беше побаран и за Јанева.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Хладилниците во Дебар се полни, меѓу нив има и корисници на социјална помош, нијавува нашиот дописник Кенан Мимидиновски. Поради учество во игрите на среќа, социјалците го губат правото на социјална помош, а по укинување на правото на социјална помош, семејствата корисници честопат излезот го гледаат во користење на храна од народната кујна.
Интересот за игрите на среќа во Дебар е голем, а меѓу оние кои ги полнат хладилниците се и корисници на социјална помош. Добивките на игрите на среќа директно влијаат во кинувањето на социјалната помош. За жал, бројот на лицата кои со социјален ризик кои ги губат овие права расте.
Со новиот закон имаме нормално добиваме информации секојдневно во страна на институции што се компетентни за давање на тоа информации, значи управа за јавни приходи, катастар, агенција за земјоделско земјоделие и нормално дека имаме секојдневно нормално повеќето жалозно повеќето од тие корисници што имат проблеми во однос на тоа за добивање на, на гарантираната минимална помош се повеќето од игри на среќа. Што добиват приходи, добиват добивки од игри на среќа, нормално со закон за управа во јавната, во управа за јавни приходи, тоа се регистрира како приход и тој приход влијае во користење на тоа право, на правото на гарантираната минимална помош.
Вели директорот на Центарот за социјални работи во Девар Крешник Пачуку. Покинувањето на правото на социјална помош, семејствата од оваа категорија излезот го гледаат во користење на храна од народната кујна.
Па барањата се скоро секојдневни, се појавуваат лица што бара да се вклучуваат во тој, во тоа народна кујна. Нормално ние имаме тоа бројка и не можеме да надминуваме тоа бројка и правиме една селекција да внимаваме луѓето редовно да одат, ако некој не оди редовно го заменуваме за да го добие тоа што тој што е интересиран да го добие во тоа право.
Доставено ли е барањето до Министерството, бидејќи сепак тие даваат зелено светло?
Неколку пати ние сме имале барање до Министерството за покачување на бројката. Ние секоја година планираме бројка околу 150 оброка најмалку да, да бидат, но нормално политиките се такви што некогаш и не може да го добиеме тоа што го барашува.
Само на главната улица во Дебар има 8 кладилници, кои во секој момент имаат посетители, меѓу кои и понатаму многу голем е бројот на лицата кои се членови на семејства од социјален ризик. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Недовршени соништа, траги на вечноста е насловена ретроспективната изложба на слики и цртежи на прерано починатата и многупати наградувана уметничка Анка Стилковска, што се одржува во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Лјупчо Јолевски.
Анка Стојулковска е автор со автохтон цртачки и графички јазик и ликовна естетика, изградени со внатрешна енергија и чувство што не обврзува со почит. Незините творби представуваат липско таинствен говор во настојувањето да истакне енергија и ритам на тој неизен ликовен израз. Ова во една пригода за кумановската уметничка ќе го напише историчарот на уметност Лјупчо Маленко. Неговиот колега Гоце Божурски по друг повод пак ќе забележи. Творечкиот чин за неа е активност на отворен истражувачки процес. Незината љубопит на творечка природа постојано е во зависност од емотивните расположенија и силни внатрешни доживувања, па поради тоа е подготвена повторно да пристапи во потрага по нови изразни можности. И сето ова како вовет во реалноста, кој вели дека недовршени соништа траги на вечноста е насловена ретроспективната изложба на слики и цртежи на прерано починатата и многупати наградувана уметничка Анка Стојулковска, што од 7 до 19 февруари се одржува во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Копија во Куманово. А во продолжение и тоа дека на поставката се изложени 20 дела од незиниот повеќегодишен творечки период, кои многу повеќе говорат за раскошниот талент на кумановската авторка. Родена 1972 година во Куманово, Анка Стојулковска најнапред завршила средно училиште за применета уметност и потоа факултет за ликовна уметност во Скопје на графичкиот оддел во класата на професор Димче Николов. Во 1997 година, по само 2 години од дипломирањето, станала член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, за да во 2005 ги комплетира и магистерските студии во Софија, соседна Бугарија, на тамошниот графички оддел кај професорите Стојан и Здравко Стојанов. Како уметничка, авторка е на 12 самостојни изложби во повеќе градови во земјава и гостранство во периодот од 1997 до 2013 година, а учествувала и на повеќе национални и интернационални групни изложби, ликовни колонии и проекти каде што се представувала со графики, цртежи и со слики. Во тој период и се случиле и студиските предстои во сите Интернационале Des Arts во Париз, Франција, и оној во Њујорк во Соединетите Американски држави, а за своето творештво добитничка е на повеќе значајни награди и признанија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.